Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker fra historien. Og i dag så skal vi ud i litteraturens område, og jeg har i dag besøgt professor Henrik Skov Nielsen i Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. Og den forfatter, vi skal tale om i dag, levede i det 19. århundrede, midten af det 19. århundrede, Steen Steensen Blicher. Vi skal først tale om hans baggrund og hans motivation for at overhovedet blive forfatter. Så skal vi høre noget citat fra noget, han har skrevet. Og så skal vi tale om, hvad for en betydning har han i dag, og hvad kan vi få ud af at læse ham i dag. Men først lad os tale lidt om hans familiære baggrund og hans udvikling som person. Han opvoksede jo som enebarn, hans søskende døde, og hans mor udviklede sådan en særlig, noget man har kaldt en slags sindssygdom, og han fik måske en særlig tilknytning til sin far. Kan du prøve at fortælle lidt om hans baggrund?
Ja, altså man kan sige, det der interesserer mig er, hvad skal man sige, i høj grad altså det, vi kan se som resultatet af det. Altså at man får den her vældig spændende person, tænker, forfatter og præst. Altså han har lavet noget af det ypperste danske litteratur. Jeg mener, han er en af dem, hvor der er rigtig god grund til, at han er med i kanon, hvis man ellers har lyst til at have en kanon. Vi har flere af hans prædikener overleveret, rigtig fantastiske prædikener også som præst. Så det er den person, det er det resultat, der især har interesseret mig. Det er ikke sådan, at jeg har beskæftiget mig sådan særligt med hans barndom eller ungdom på den måde. Sjovt er det i øvrigt også i forhold til barndom, ungdom og voksendom, at rigtig meget af det, vi tror, vi ved om Blicher og hans person, har vi jo fra ham selv. Men meget ofte i genre, hvor det kan være svært at bestemme, om de er fiktive eller sande, og hvilken sandhedsværdi, vi ligesom skal tilskrive dem. Fordi Steen Steensen Blicher skriver gentagne gange om sig selv, både i noget, man har kaldt selvbiografiske genre, og i noget, man har kaldt fiktive genre. For eksempel begynder hans selvbiografi, erindringer af Steen Steensen Blichers liv, begynder med praktisk taget de samme ord som Skytten på Ravnsbjerg, som man jo regner for en fiktiv fortælling. Så selvfølgelig ved vi en hel masse ting trods alt om hans liv, men nogle gange er det svært at vide, hvad vi faktisk kan fæste lid til med sikkerhed. Hvis jeg skulle give sådan et af de måske allermest kendte eksempler på den her problemstilling, jamen så er det, tror jeg, at det vil gælde mange, at hvis man ved et eneste biografisk faktum om Blicher, så er det, at hans kone Ernestine bedrog ham, var ham utro. Men, hvad skal man sige, den viden er utrolig usikker, når det kommer til stykket, når man undersøger kilderne, så virker det som om, at det er noget, som Aakjær, altså Jeppe Aakjær og senere litteraturforskeren Hans Brix, konstruerer ud fra vilde gæt og formodninger, og ud fra sådan nogle antydninger i Blichers tekster. Men Blichers tekster, skal man huske, er fulde af antydninger om ham selv og andre navngivende personer. Fulde af antydninger om, at der har fundet mor sted, utroskab sted. Fulde af alle de ting, der ligesom kan gøre, at han kan skaffe sig læsere og skaffe sig købere. Han siger lige frem på et tidspunkt, at han ønsker at skaffe sig subskribenter på sin ulykke. Altså det vil sige, at han ligesom selv ligesom siger det her med, at han så at sige sælger den nærmest i metermål. Men hvad det er for en ulykke, hvad der faktisk sker, det er utrolig svært at vide. Til gengæld ved vi, at der kommer nødvendigt vældig spændende litteratur ud af det, uanset hvor præcist eller upræcist det så er i forhold til hans liv.
Ja. Det, som vi skal særligt tale om nu, det er jo forholdet mellem hans liv og så hans forfatterskab, hvordan forbindelsen er mellem biografi og fiktion. Men kan du først lige prøve lige at kort skitsere, hvad motiverede ham overhovedet til at begynde at skrive?
Jamen altså, jeg tror ikke, det er ikke noget, jeg ved så meget om, eller det er heller ikke sikker på, at det er noget, man ved så meget om, hvad der motiverer ham til at skrive, men man ved i hvert fald jo, at han, altså, at han har en lang, eller hvad skal man sige, to lange sideløbende karriere, hvor han er præst forskellige steder, altså fungerer som præst, og hvor han samtidig udgiver altså en række noveller i tidsskrifter, han selv producerer, eller som andre producerer. Man kan sige, en helt banal motivation i dele af hans liv har simpelthen været at skaffe sig penge. Altså vi ved, at han i perioder har været rigtig, rigtig, rigtig fattig, og virkelig, virkelig har haft brug for altså det kunne give ham at sælge. Så det har været sådan en helt banal motivation. Vi ved også, at han nogle gange har været under et voldsomt tidspres, ligesom man jo et kender fra andre forfattere fra samme tid. For eksempel Edgar Allan Poe, der på samme præcis samme tid publicerer på lidt lignende vis. Vi ved, at han nogle gange har lovet en novelle, som så faktisk ikke kommer, fordi han ikke nåede det, eller han skifter den ud. Så der har været den motivation. Men ellers så tror jeg, at det man måske kan sige, det er, at man kan se ud fra novellerne, at der er nogle, hvad skal man sige, indsigter i etiske spørgsmål, i religiøse spørgsmål, teologiske spørgsmål, spørgsmål om, hvad det overhovedet siger, hvad menneske, som så at sige finder et outlet eller et form for resultat i prædiken, og også, det er jo det stedet teoretiske tekster, men et andet form for outlet i litterære tekster, altså i fiktionsform. Så nogle gange så kan man sådan følge tankebevægelser på tværs af genre og sige, at det er da som om, at den her novelle handler om omtrent det samme som den her prædiken, for eksempel. Men selvfølgelig på helt andre vilkår.
Vi skal høre nogle ord fra, så at sige, hans egen mund, hans egen pind. Og det er jo særligt forhold mellem hans liv, hans levede liv, og hvad for en tekst, hvad for en biografi eller fiktion, der kommer ud af det, han skriver. Hvilke skrifter har du valgt, at vi skal høre om i dag?
Jamen, først så tænkte jeg, at for jeg har valgt nogle forskellige småcitater, og allerførst så tænkte jeg, at jeg netop ville vælge fra en decideret ikke-fiktiv tekst. Et ganske kort citat, men som jeg finder meget, meget rammende for, altså stort set hele Blichers øvre og hele hans sådan måde at tænke på. Det er et citat fra et ret tidligt skrift, som er foranlediget af, at det var sådan under jødefejden, at der var blevet oversat et skrift af en vis Buchholz, som var et stærkt, stærkt antisemitisk skrift. Buchholz skriver for eksempel sådan nogle generaliseringer, som at hvor den kristne elsker penge for livets skyld, så kender man jøden på, at han elsker livet for penges skyld. Altså, og den type enorme generaliseringer om jøder, og hvor forfærdeligt de er. Og der skrev Blicher faktisk en helt lille bog imod det her skrift. Og det er sådan en ting, man synes, jeg kan tage med sig i forhold til billedet af Blicher, og billedet af, hvordan han var i forhold til jøder. Men det citat, som jeg vil læse op nu, er især karakteristisk, fordi at han, jeg synes, det er meget særligt i forhold til, hvordan han gerne ønsker at adskille sig fra Buchholz. Og der siger Blicher nemlig direkte imod Buchholz sådan her citat: "Aldrig skal jeg, som han, påstå, at alle de, der ikke giver mig bifald, ikke er i stand til nogen upartisk undersøgelse, men derimod vel i stand til at indbilde sig, at 2 gange 3 er 5. Citat slut. Og det, som jeg synes, der er så karakteristisk ved det her citat, det er, at Blicher så at sige siger, hvad er forskellen på Buchholz og mig? Jamen det er, jeg ikke sikker på, at jeg har ret. Han forsøger selvfølgelig med al sin kraft at argumentere for, at Buchholz tager fejl, og argumenterer i øvrigt næsten in so many words for, at der er noget vældig, vældig farligt ved som Buchholz at tro, at man har fundet den endelige løsning på jødespørgsmålet, for nu at sammenligne med senere formuleringer om jøder. At det er en vældig farlig tanke at tro, at man sidder inde med den endelige løsning. Så på den måde vil han selvfølgelig opponere mod Buchholz velblikker, men han også adskiller sig fra at sige, men jeg er ikke, det er ikke sådan, at jeg ikke kan tåle, at man er uenig. Det er ikke sådan, at jeg ved, at jeg har ret. Det er præcis derfor, man skal være skeptisk over for Buchholz, fordi han tror, han ved, han har ret. Og det er sådan noget, der løber igennem Blichers forfatterskab, det her med, at noget af det farligste i verden er, hvis man tror, at man ved, man har ret. Der kan man sige, at altså religiøst anskuet er det, at ukristent for Blicher, og etisk anskuet er det simpelthen altså, hvad skal man sige, selvophævende eller selvdestruerende, den her formening om, at man kan tro, at man ligesom ved, at man kan have ret.
Så det vil sige, at tvivlen er et væsentligt element i hans tilgang til det at skrive og til at hæve det noget overhovedet.
Det vil jeg absolut mene, at man kan sige, det er. Man kan sige, altså en novelle, der handler, den handler om rigtig mange ting, men altså en novelle, der handler om nogle af de her ting, er Præsten i Vejlby. Og Præsten i Vejlby tager udgangspunkt i en historisk sag, men handler om en præst, der bliver dømt af fortælleren. Fortælleren er herredsfoged, det vil ligesom sige, at han er sådan politi og dommer i en og samme person. Og han ser sig nødsaget til at finde sin ven, præsten, skyldig. Og præsten bliver rent faktisk henrettet, sådan som han efter alt sandsynligt også gjorde i den historiske sag. Og det viser sig, at det var et justitsmord. Det viser sig at være forkert, at de er blevet sat op, begge to, af en slyngel. Og hele den erkendelse, det er også det her med, at der er mange ting i løbet af novellen, der burde have sagt ham, at han kunne ikke være sikker på, at han havde ret. Han kunne ikke være så sikker, at han kunne tillade sig, så at sige, at tage en andens liv på den baggrund, at han burde have lavet tvivlen, så at sige, komme mere i spil. Så det er en novelle, der behandler nogle af de samme former for problemstillinger. Især fordi den så har yderligere det lag, den novelle Præsten i Vejlby, at hvis man som læser anklager fortælleren for det justitsmord, han begår, så finder man ud af, at man faktisk selv kommer til at være på en plads, der minder meget om den, man lige har sat ham på, nemlig som en, der gør sig til dommer over andre, og ligesom med hvilken ret og med hvilken sikkerhed kan man gøre det. Så der er den meget sådan subtilt konstrueret, at der er en, der dømmer en på et uretfærdigt grundlag, men ved så at sige som læser at dømme ham for det, kommer man selv ind i logikken og ligningen. Så man kunne næsten sige, at det er sådan en litterær fremstilling af hvad det er, man siger religiøst, altså døm ej, at ikke også I skal dømmes, eller altså det er næsten sådan en litterær behandling af den teologiske problemstilling.
Så det vil sige, novellen Præsten i Vejlby er konstrueret sådan, at man som læser får fornemmelsen af, at man selv bliver sikker i sin sag.
Ja, lige præcis. Især fordi, at fortælleren, som altså er den her, der dømmer sin ven, præsten, specielt fordi, at fortælleren ofte selv skaber de her forbindelser mellem sin dom og så andres dom over ham. Han siger sådan, jeg føler, at jeg selv er ved en retssag. Jeg føler, at jeg selv er sat til doms. Og det er han jo lige præcis, kan man sige også, fordi man er jo meget tilbøjelig til at fælde en dom over ham, at han på et utilstrækkeligt grundlag har handlet galt.
Vi skal høre nogle flere citater fra ja. Blicher.
Ja, og altså de tre næste citater er alle sammen fra det, man har kaldt hans selvbiografi, som hedder Erindringer af Sten Stensens Blichers liv. I øvrigt lidt sjovt og meget utraditionelt, at det er en selvbiografi, der er skrevet i tredje person. Altså det kan man jo høre helt ud i titlen Erindringer af Sten Stensens Blichers liv, og så har den så sådan en undertitel Optegnet af ham selv, og man kan jo godt spørge sig, selv hvis det er erindringer, ja, hvem skulle ellers have gjort det, hvis ikke Sten Stensen Blicher selv, men han taler hele tiden om sig selv i tredje person, meget utraditionelt. Og alle har så at sige taget den her tekst som en kilde til den bogstavelige sandhed om Blichers liv. På trods af, kan man sige, at den indeholder utallige urimeligheder og overdrivelser og enormt morsomme passager. Blandt andet er den bygget op om det her morsomme forhold, at det er en så at sige, en biografi om hans liv, men fortalt på en måde, så læseren får den fornemmelse, at han igen og igen og igen dør og dør og dør og dør. Han er omkommet utallige gange, eller næsten omkommet. Altså, han bliver for eksempel ramt af vådeskud. Jeg tror, han nævner 23 gange, falder af en vogn utallige gange. Og på et tidspunkt så reflekterer han over det her og siger, at hvor der ville antage dette her for at være en poetisk fiktion. Han tager fejl til det er den bogstavelige sandhed. Men der er masser af ting i teksten, der umuligt kan være den bogstavelige sandhed. Og den tekst har man gjort til en kilde om hans liv på mange sjove måder. Jeg vil prøve at læse tre citater op. Det første eksemplificerer lidt den her opsummering af livsforløbet, som altså snarere er et dødsforløb. Og vi skal huske, at det er Sten Stensen Blicher, der omtaler sig selv i tredje person her. Og det lyder sådan her. Citat. Det dødfødte barn, den svagelige dreng, den skræntende yngling, den mand, der tre gange har undergået tyfus, og for næppe 3 år siden, en 3 måneders formentlig dødelig sygdom, er nu, citat slut, eller rettere sagt, det fortsætter og fortsætter med, at han skrænter, og han dør, og han er sygelig, og han bliver ramt af skud, osv. Så det er sådan et dødsforløb, der skildres, kan man sige. Og det er også i den her tekst, altså hans mulige selvbiografi, at vi finder et af de allermest kendte citater, måske, som lyder sådan her. Det er en fodnote, han indsætter i anden udgaven. Jeg skal sige en lille smule om forholdet mellem første udgaven og anden udgaven senere. Men fodnoten lyder således her, citat. Hans fødselsdag var den 11. oktober, hans bryllupsdag den 11. juni, og den 11. december 1827 er en mærkelig terminsdag for ham, ikke i pengevæsen, men i skæbnens gang. Dog, verden skytter vel ikke om at vide, hvad han selv ønskede at glemme. Citat slut. Og det er et sjovt citat, fordi Blicher fremgiver sådan nærmest sådan en form for talmagi, som om hans liv er bygget op omkring særlige begivenheder på den 11. i forskellige måneder. Og så har den det her meget raffineret med, at han ligesom antyder, at her er der noget vældig vigtigt at fortælle, her er der så at sige nøgle til forståelsen af hans liv. Og så afbryder han ligesom sig selv og siger, men det er der vel ikke nogen, der gider at høre på. Altså det vil sige, at han har ligesom den strategi, at han vækker læserens opmærksomhed og vil vække læserens interesse. Og så bryder han ligesom af, uden at fortælle, hvad det er. Og så kan man spørge selv, hvad var det mon så dog, der skete der den 11. december? Den 11. december, som i øvrigt er fandens fødselsdag, det er en terminsdag. Det var jo også hans kones fødselsdag. Og man har siden besvaret det her spørgsmål, entydigt det spørgsmål, som Blicher ligesom er den gåde, som Blicher opstiller, har man besvaret. Jeppe Aakjær har besvaret den, og Hans Brix. Og de besvarer den ved at sige, at på den 11. december 1927, der fandt Blicher sin kone, Ernestine, i seng, hvor hun var ham utro med en anden. Og det er sådan en ting, hvis man ved en eneste ting om Blichers liv, så er det, at hans kone var ham utro, han var hanrej, hun satte ham horn i panden osv. Det er noget, man har ingen kilder til det. Den eneste kilde er den her, hvor Blicher siger, der skete noget, som jeg i øvrigt ikke vil fortælle her den 11. december. Så han iscenesætter i høj grad en gåde, der skaber interesse. Og jeg tror i øvrigt, nu skal man selvfølgelig altid være forsigtig med at tilskrive nogen en helt bestemt intention, men jeg tror godt, man kan sige, at det har været ret bevidst for Blicher, at han har gjort de her gåder om sit liv og gåder om tekster til et salgsargument. Altså simpelthen, at hvis folk bliver interesseret i at høre det her, så skal de købe hans tekster. Så kan de så at sige købe hans næste samling, for der vil de få flere antydninger om, hvad der sker for ham og for andre, og hvad der kunne ske af mor og utroskab og uægte børn osv. Så det er sådan en iscenesættelse af en gåde, der skal skabe interesse for hans bøger.
Mm. Så det, at han er nogen af de tidlige kritikere, at det er blevet vurderet, at det 11. december, det er der, hvor han fandt en anden i seng med sin kone.
Ja.
Og det er sådan blevet en etableret sandhed, men der er ikke noget belæg for det overhovedet.
Ikke meget i hvert fald, altså ikke stort set noget ud over den her note.
Ja.
Altså Hans Brix, litteraturprofessoren, argumenterer for det. Han siger ligesom, at der er fire ting, som tilsammen gør, at jeg er sikker. Og så kommer der fire ting, som er så mærkelige, fordi de beviser på ingen som helst måde sagen. Den ene ting, det er sådan, at Blicher vågner tidligt om morgenen, siger Brix. Det er en af de ting, der gør mig sikker, det er, at Blicher vågner klokken 4 om morgenen. Blicher skriver rent faktisk selv årsagen til, at han vågner tidligere om morgenen. Han siger nemlig, at efter bombardementet af København, som ligger, altså, så vidt jeg husker, 16 år før den her begivenhed, som Hans Brix siger er årsagen til det. Siden da siger Blicher selv, at han vågner klokken 4 om morgenen, så man kan sige, at de argumenter, Brix giver, er utroligt dårlige. Men man køber det, og ligesom sådan ret udiskuteret, altså så sent som for 3-4 år siden, var der en kronik af Johannes Møllehave i Politikken, hvor Johannes Møllehave også bare gengiver det som sådan en objektiv kendt sandhed, at ja, hans kone var ham i utro. Vi ved ingenting om det.
Vi skal høre et tredje citat af Blicher.
Ja, og det er igen fra den her selvbiografi, men den her gang, så at sige, gøre citatet to dele, sådan at jeg først citerer afslutningen på første udgaven af hans selvbiografi, og så afslutningen på anden udgaven. Og det første, det lyder ganske kort sådan her, at han opsummerer sit livsløb, og afslutter sin selvbiografi med de her ord, citat: efter at have stræbt så meget og udrettet så lidt, kunne man måske ikke undre sig over, om den jyske Sisyfos lod sten nu ligge ved sten og gemte, hvad han måtte frembringe til sin dødsbos slutning. Citat slut. Og det synes jeg er et vældig sjovt citat. Altså dels så får Blicher jo altså beskrevet sig selv som, hvad skal man sige, ultimativt mislykket. Sisyfos, ved vi jo, prøver igen og igen og igen at rulle stenen op af bjerget og slutter hver gang igen nede ved foden. Sjovt er det også, at Blicher så at sige afslutter sin selvbiografi ved at indskrive sit e-navn så kraftigt, så at sige nærmest som en signatur her ved slutningen, når han siger, lad sten nu ligge ved sten. Han hedder jo netop Stensen Blicher. Og når man tænker sig om, så giver det egentlig meget begrænset mening i forhold til Sisyfos, for Sisyfos lod jo strengt taget ikke sten ligge ved sten. Sisyfos havde jo kun én sten at gøre godt med. Så det bliver sådan nærmest sådan en signatur her, hvor e-navnet kommer ind i teksten, altså Stensen Blicher. Og han beskriver altså sig selv som den jyske Sisyfos, der har stræbt meget og udrettet lidt, altså så at sige, er endt tilbage ved bjergets fod igen. I anden udgaven, som så kommer 6-7 år senere, altså anden udgaven af hans erindringer, hans selvbiografi, der er tonen en helt, helt anden i slutningen. Der er det ikke længere Sisyfos, der lyder det i stedet for således, og det bliver et lidt længere citat her. Citat, at vække almen ånd, fremme og befeste samt rigtighed, standslighed for statens love og for selskabelighedens. At opflamme ubetinget kærlighed til fædrelandet med hengivenhed for dets første mand. At styrke arbejdskraft i fred og stridskraft i krig. Med et, at bringe hendøende kræfter til live, opildne de allerede opvågnede, virke til hensigtsmæssig helbringende ledning af dem, som kortere eller længere have været lysvågne. Dette var B's hidtil ikke forfejlede hensigt. Citat slut. Altså her fremstiller han i stedet for sig selv som ikke just en Sisyfos, men som en, der direkte siger, at han aldrig har forfejlet sin hensigt. Og hans hensigt er jo ellers, hvad skal man sige, ret ambitiøs og så at sige styrke og vække fædrelandet og hylde kongen, altså dens leder, og bringe kræfter frem. Og her altså pludselig ikke nogen Sisyfos, der er ind tilbage, men altså en, der aldrig har forfejlet sin hensigt. Og det synes jeg er vældig sjovt, at han på den måde omdefinerer hele, hvad skal man sige, sin slutning på sin beskrivelse af, hvordan han selv har været og har virket.
Altså det vil sige, i det første citat fra 1840, der beskriver han, at han har stræbt meget, men han har udrettet lidt.
Præcis.
Og så skal man så ikke undre sig over, at han vil forsøge at gemme væk alt det, han har gjort, fordi der er ikke andre, som bekymrer sig om det alligevel.
Lige præcis.
Og så er han en slags Sisyfos, en jysk Sisyfos.
Ja.
Men i det andet, så siger du, så har han aldrig forfejlet sin hensigt.
Ja, i den anden, der er de sidste ord simpelthen, dette var B's hidtil ikke forfejlede hensigt. Og dette refererer jo så altså til alt det her med at opbilde livskraften og styrke modet osv. osv.
Ja. Så det er en helt anden vurdering af hans livsværk eller forfatterskab.
Ja. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor han gør det, om han simpelthen er ombestemt, så om han er blevet mere positiv, om han på en eller anden måde har skrevet det ene i et lidt mere sort øjeblik og det andet i et lyst øjeblik. Man kan også tro, at der er noget, der ligesom siger, at man kan stille de to tekster i forhold til hinanden og sige, jamen altså, som en anden yndlingsforfatter af mine, Svend Aage Madsen, ofte siger, at sandheden ligger et sted midt imellem. Altså, at der er noget Sisyfos arbejde og noget evigt forfejlet over det, men der er også noget vældig, hvad skal man sige, vellykket hensigt over det. Altså, måske skaber han, så at sige, næsten med vilje, sådan et diametralt modsat udgang, og for ligesom at markere, jamen, et menneskes liv kan beskrives på flere, også hinanden udelukkende, eller med flere også hinanden udelukkende muligheder.
Ja. Og det understreger måske også en idé om, at man aldrig kan være helt sikker på, at det, man har sagt, er fuldstændig sandt.
Det kunne man bestemt sige, ja. Ja.
Lad os prøve at bevæge os hen i retning af det lidt mere overordnede tema, nemlig forholdet mellem hans liv og selvopfattelse, og så det, han har skrevet, det, som vi kan læse fra hans pen. Hvordan vil du beskrive det forhold?
Ja, altså man kan sige, hvis jeg må starte med nutiden og nutidens litteratur, så er der rigtig mange, der vil være tilbøjelige til at sige, at det er en trend i nutidens litteratur, at vi får nogle værker, der bevæger sig sådan lidt udefinerligt, eller midt imellem fiktion og ikke-fiktion. Der er mange, der for eksempel kender Knud Romers, Den, som blinker og bange for døden, som på den ene side hedder roman, men på den anden side har en forfatter, der hedder det samme som fortælleren og karakteren, og man har ligesom diskuteret, er det så en fiktion, eller er det så at sige sandheden om Knud Romers liv? Og vi kender rigtig mange af den type eksempler i dag. Der er nogen, der næsten går så langt som til at sige, at alt, hvad der bliver skrevet i dag, placerer sig lidt i det her grænseområde, hvor det både handler om virkeligheden og forfatteren, men samtidig også er en form for fiktion. Det gælder i Danmark, det gælder i Norden, det gælder også i hele verden, at man ligesom siger, at der er kommet en bølge af det, som nogen så kalder autofiktion, for netop at lave et ord, der ligesom peger både i retning af det biografiske, altså auto, og så i retning af det fiktive, altså fiktion. Så der er nogen, der vil sige, at det er vældig fremhærdende af. Og der kan man altså sige, at det var virkelig, hvad Blicher gjorde for 150-200 år siden. Altså han skrev virkelig det, man i dag vil kalde autofiktioner. Han skriver virkelig fiktioner, der handler om ham selv, hvor i han selv er navngivet, hvor i han selv hedder Steen Steensen Blicher, og handler om hans familie, både virkelig familie, men også nogle af opfundne familier. For eksempel opfinder han Per Spillemand, sin fætter, til at være med i nogle noveller. Men man kan tage et så klassisk værk, altså måske en af hans tre mest kendte noveller, som er Skytten på Avnsbjerg, som på mange måder er en fiktiv novelle, men som altså har Steen Steensen Blicher selv i hovedrollen som et barn, der oplever ting, han ikke helt kan overskue. Den foregår på en gård, hvor Blicher rent faktisk selv voksede op. Men der sker altså måske et mor, hvad der nu sker. Altså, der er i hvert fald en skytte, der kommer i dage. På gådefuld vis, læseren kan selv gisne om, hvordan det sker. Det er efter al sandsynlighed ikke sket i virkeligheden. Selvom man faktisk har optegnelser, sjovt nok, der siger, at folk på egen kan huske, da den her skytte blev kørt på kære ind gennem byen. Men alt tyder altså på, at de kan huske det, så at sige, fordi de har læst det i Blichers novelle. Men altså en fiktiv tekst, men med Blicher selv i hovedrollen på en måde. Det er meget vanskeligt at holde ude fra hans virkelige liv. Skytten på Avnsbjerg, de første fire linjer af Skytten på Avnsbjerg, er stort set lige med de første linjer i den tekst, jeg lige talte om, nemlig erindringer af Steen Steensen Blichers liv. Så hvor sætter vi grænsen mellem selvbiografien på den ene side og fiktionen på den anden side? Så det vil sige, at helt ordentligt kan man sige, at Blicher virkelig, virkelig meget skaber en trafik mellem liv og værk og mellem biografi og fiktion. Altså en trafik på den måde, at han skriver meget sjældent fiktioner, der er sådan helt holdende afsondret fra den virkelige verden og ikke har noget med det at gøre. Tværtimod, så er, hvad skal man sige, den måde, de peger ud i virkeligheden på og peger på hans og andre personer på, er noget af det, der gør dem både gode og gådefulde, læsbare osv. Så det er meget kendetegnende, at han skaber den her trafik mellem liv og værk, mellem fiktion og ikke fiktion.
Den franske filosof Paul Ricoeur, han beskriver en forfatter, at han er under et vilkår af fiktionalisering, altså at alle, selv en historiker, det han skriver, der er en vis grad af fiktionalisering, der er en vis grad af noget fiktivt i det, han skriver, selvom bestræbelsen er historisk. Men Blicher gør det så mere bevidst at fiktionalisere det virkelige liv, han har.
Det synes jeg i høj grad, man kan sige. Og i øvrigt af fiktionalisering, også i forhold til fiktion, så er fiktionalisering et ord, jeg godt kan lide. Netop lidt af den grund, du nævner det her, altså at man så at sige kan sige, at det er, når man fiktionaliserer, så er det nærmest en bestemt måde at tale på, at man så at sige retorisk set signalerer, at man er lidt i gang med at finde på. Man kan sige, at Ricoeur er ikke den eneste, der har hævdet det om historikeren, også altså sådan en som Hayden White sagde det måske endnu grovere, ligesom sagde, at så snart man skriver historie, så er man uværligt i gang med at lave fiktion, fordi, sagde Hayden White, man vil altid udvælge nogle begivenheder frem for andre, man vil altid organisere sit stof, der vil altid være en høj grad af kunstfærdighed i den måde, også en historiker organiserer det på. Derfor, siger Hayden White, er alt fortælling fiktion. Så langt vil jeg slet ikke selv gå. Jeg vil tværtimod mene, at noget fortælling i høj grad, hvad skal man sige, har en appel til, altså også en retorisk appel til, at det er ikke fiktion, hvis man tager sådan noget som vidnesbyrd, holocaustfortællinger, så det er en stor del af deres piller, de ikke er fiktioner. Men Blicher, som du netop siger, blander i hvert fald bestandigt beskrivelsen af virkeligheden, beskrivelsen af sit liv med fiktionaliseringer, og lever i øvrigt i sin selvbiografi blandt væsener fra mytologiens verden, Pegasus og andre mytologiske væsener.
Ja. Kan vi sige noget om, hvad er hans udbytte af at skrive på den måde?
Jamen altså, man kan måske sige, altså, at en ting er, at som også forfattere i dag ved, at det er et rigtig, rigtig godt salgsargument. Det er noget, der gør folk interesserede i at købe det. Men en anden ting er også, at fiktionalisering kan være, og det er måske lidt imod, hvad man lige i udgangspunktet kunne få, men fiktionalisering kan være en rigtig god strategi til at beskrive virkeligheden med. Fordi man faktisk rigtig mange gange gennem fiktionalisering eller via fiktionalisering kan sige ting, man ikke kunne sige på en anden måde. Så fiktionalisering kan være en helt bestemt måde at behandle virkeligheden på. Igen kunne man tage sådan en som præsten i Vejlby som eksempel, hvor Blicher tager udgangspunkt i en rigtig retssag fra 1600-tallet, hvor man har retsudskrifter og har et brev fra kongen, hvor kongen i øvrigt beder i den rigtige sag domstolen om at underkaste vidnerne tortur. Det er meget sjovt, at man har en konge, der siger, synes det er en god idé, hvis I torturerer dem lidt. Men altså Blicher tager udgangspunkt i en virkelig sag, fiktionaliserer den så og ændrer en masse ting, men jo ikke for at fjerne den fra virkeligheden, men for at kunne sige noget helt specifikt om virkeligheden. For eksempel for at kunne sige noget helt specifikt om, at vi skal passe på med dødsstraf, vi skal passe på, at den udøvende og den dommende instans, den udøvende og den dømmende instans ikke er en og samme instans, fordi det øger risikoen for justitsmord. Det vil sige, at han bruger fiktionalisering som en middel til at sige nogle meget specifikt politiske ting om sin samtidsvirkelighed. Så det synes jeg er en af de ting, han får ud af det. Det er, at han simpelthen kan sige ting, han vanskeligt kunne sige med samme kraft, uden brug af fiktionalisering. Mm.
Så det vil sige, i stedet for at udtrykke noget, som så skulle være historisk sandt, så udtrykker han noget, som man kunne kalde for socialt sandt eller psykologisk sandt, altså hans budskab.
Det kan man sige, ja, eller noget, der simpelthen er, altså måske ikke er specifikt virkeligt, men som er, så at sige, generelt sandt. Ja.
Vi er på vej mod slutningen, men her til sidst vil jeg godt lige høre dig. Hvad er det, som gør Blicher værd at læse i dag?
Jamen, rigtig mange forskellige ting. Altså for det første, så skriver han, synes jeg, det er jo selvfølgelig ikke klart en subjektiv vurdering, men jeg synes, han skriver rigtig, rigtig godt. En af dem, der har skrevet mest om Blicher, er Søren Baggesen, og Søren Baggesen siger, at Blicher skal vi kun læse for de få eminente fortællinger, fordi resten, det er noget værre møg. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at store, store dele af Blichers skrifter er rigtig godt og rigtig interessant, også noget af det, der er underbehandlet. Så først og fremmest skal vi læse det, fordi det er god litteratur. Men så skal vi måske også læse det, fordi det netop altså gennem at være god litteratur gennem fiktionalisering, at tager nogle vældig, vældig almengyldige spørgsmål op, som også er rigtig vigtige i dag. For eksempel det her spørgsmål med, hvad vil det sige at have ret? Og det her med, at Blicher har den her skepsis, der går igennem hans prædikener og hans litteratur, så med en kæmpe skepsis over for, at man ligesom kan være sikker på, at man har ret. Så det er også noget, man kan få ud af det, hvis man gerne vil have noget ud af litteratur. Så kan vi læse det, fordi at det stadigvæk har nogle af de mest spændende og subtile fortællekonstruktioner. Troværdige fortæller, utroværdige fortæller, fortæller, der bedrager andre, fortæller, der kommer til at bedrage sig selv, fortæller, der gengiver en verden, de ikke selv kan overskue eller ikke selv kan forstå, og hvor det er læseren, der må prøve at rekonstruere, hvad der virkelig skete. Fortæller, der prøver på at vildlede læseren, men hvor læseren så også skal læse bagom og afsløre dem. Alle mulige fortællekonstruktioner, som stadigvæk i dag vil stå som noget af det mest avancerede i dansk litteratur. Det kunne være en anden grund til at læse ham. Jeg vil også lige nævne i den her sammenhæng, at en af Blichers måske aller bedste læsere, det er noget, man har været meget lidt opmærksom på, var Søren Kierkegaard, som var præcis samtidig med Blicher, og hvor man kan jagtage, hvordan de ligefrem altså havde sådan nærmest sådan en ping-pong igennem forskellige skrifter. Kierkegaards allerførste værk af en endnu levende papir er langt hen ad vejen en anmeldelse af H.C. Andersen, og Kierkegaard synes, at H.C. Andersen er en utrolig dårlig forfatter, virkelig, virkelig, virkelig ringe forfatter. Men lidt mindre kendt er det, at når Kierkegaard så skal finde et positivt modbillede, hvem er så god i litteraturen, der hvor H.C. Andersen er dårlig, så fremdrager Kierkegaard altså Blicher og siger ligesom, at Blicher, han er en god forfatter af flere forskellige grunde. En af Blichers kendteste novellesamlinger hedder jo Kornmoden. Kornmoden, det er der jo førsteudgaven af Skytten på Avnsbjerg i. Og kornmoden, det er faktisk et ord, som Kierkegaard bruger til at karakterisere Blicher med. Så der er god grund til at tro, at Blicher ligesom med stolthed læser Kierkegaard og tænker, ja, det var da et godt ord, det her kornmoden. Det vil jeg da bruge på min næste samling. I Kierkegaards mest kendte værker, eller i hvert fald et af de absolut mest kendte værker, Enten eller, der afsluttes hele skriftet Enten eller med en lille bitte prædiken, som det beskrives, at fortælleren i Enten eller har fået tilsendt af en ven. Og den her ven, han er præst på den jyske hede. Og når først man får øje på det, så er det også ikke svært at gætte, at den her præst på den jyske hede, der ligesom får lov til at få det afsluttende ord i Kierkegaards hovedskrift, det er Blicher. Og det er jo altså meget at se, at Kierkegaard i sit måske vigtigste skrift, i det, der afslutter det, der hedder ultimatum, som altså afslutter de her mange, mange sider, der lader han så at sige Blicher få det sidste ord. Han siger endnu, at den her præst på den jyske hede, han har bedre, end jeg selv kunne udtrykke det, jeg gerne ville sige. Og så får man den her lille prædiken. Og den lille prædiken hedder hos Kierkegaard lige nøjagtigt om det opbyggelige med den tanke, at overfor Gud har vi altid uret. Og der er mange grunde til, at Blicher er utrolig apropos som en tænkt forfatter til en prædiken, der kunne handle om det opbyggelige ved at have uret. Hvis jeg lige kan nå at nævne den sidste lille sjov ting, så er det også, at Kierkegaard skriver af en endnu levendes papir her der i 1838. Og det er i 1838, at han så bruger kornmoden som et positivt ord om Blicher. I 1839 udgiver Blicher så, som sagt, den novellesamling, der hedder Kornmoden, og hvor Skytten på Avnsbjerg indgår. Skytten på Avnsbjerg, der er der en etiker i. En, der om nogen er en etiker par excellence. Han hedder Vilhelm. Og en af gåderne i Skytten på Avnsbjerg, det er, at Vilhelm har skulle have efterladt nogle breve i en sekretær. Det vil altså sige sådan en form for chatol. Men man kan ikke finde de her breve. De er aldrig nogensinde kommet for en dag. I enten eller, som så kommer i 1843, det vil sige altså 4 år efter, at Blicher har lånt titlen, så finder man lige præcis brevene fra etikeren Vilhelm, altså en person med samme navn som Blicher ville, i et chatol, der viser sig at have en dobbelt bund. Der var ikke nogen grund til at tro, der var noget i den, men fortælleren kommer ligesom til at slå til det med en økse, og så springer det her chatol op, og det åbenbarer sig en række breve fra etikeren Vilhelm. Så det er jo vældig sjovt, synes jeg, at se, at Blicher så at sige i sin novelle tager Kierkegaards navn på sig, sender nogle breve afsted gennem dit chatol, som Kierkegaard så at sige åbner i sin version og ligesom henleder samtidslæserens opmærksomhed på, at det nok er de breve ved at kalde personen etikeren Vilhelm, altså præcis det samme navn som den person, der gemte brevene i chatollet hos Blicher. Så på den måde kan man sige, at enten eller altså begynder ved Blicher, altså ved at fremdrage de breve, som Blicher skjulte i Skytten på Avnsbjerg, og slutter ved Blicher ved at give ham som hedepræsten, så at sige, det sidste ord om det religiøse. Så Kierkegaard var en rigtig god læser af Blicher, og havde virkelig blik for nogle af de ting, der gør, at man også i dag kan læse Blicher. Altså de her utrolig subtile behandlinger af ret, religiøsitet, tro osv.
Og så fik vi lige måske også en lille opfordring til at studere sammenhængene mellem Steen Steensen Blicher og Kierkegaard. En sammenhæng, som måske ikke er særlig kendt, men i hvert fald meget spændende. Så jeg vil sige tusind tak for dine ord, Henrik Skov Nielsen, i dag.
Tak selv.